Notiks Latvijas skolēnu Lego robotikas konkurss 25. februārī Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Siguldas novada jaunradas centru Accenture Latvija, Latvijas elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociāciju Letera un Rīgas Tehniskās universitātes robotikas klubu rīko Latvijas skolēnu Lego robotikas konkursu. Konkursa mērķis ir veicināt skolēnu interesi par robotikas nozari, attīstīt viņu spējas un radošumu tehniskajā jaunradē un popularizēt robotikas pulciņu darbību.